izvozvo hazvitombofi zvakashamisa maZimbabweans avo vanonyatsokunzwisisa nezvematongero enyika. Izvozvo hazvishamisi ZANU-PF inova ndiyo inotonga nyika inoyi. Izvozvo hazvishamisi makereki ese omuno muZimbabwe vanogara vachinamatira kuti dai nyika ino yava noupfumi yazvinyiririra. Asi pana vashomanana avo vanodyidzana neamerica nhasi uno, ndoda kukutaurira kuti vanenge vachipemberera kuti aha zvavanoda zvaitika. Zvirango zviripo izvi samaziviro atinoita kana tichidzvera nyaya dzepolitics ndodzokuti America pachirungu ndo vanoda kuzvidza Big Brother kuti kana ukasaita zvandinoda inini ndichakuranga ndakadai 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 ndakadai. Saka zvirango izvizvizvi igaro ziyo muZimbabwe kuti as long tichiramba takanamatira paivhu redu, tichiramba tichipusha ajenda yekuti maZimbabweans ngavave ivo varidzi vanodya nhaka yenyika ino, zvokwadi hapana kana sanction kana rimwe chete kana koma panonyorwa nenhauro yamasanctions inobva.
Vamavhinga, pfungwa dzenyu padanho rakatorwa navatrump rekuwedzera zvirango izvi?
Hongu, danho rakatorwa navatrump rekuwedzera zvirango negore harishamisi zvachose kuvana veZimbabwe, harishamisi kuvanhu vagere muZimbabwe vari kuona kuti hapana shanduko yakauya nehurumende yava Munangagwa. Vanhu vese vari kuona kuti zvese zvaivimbiswa navamunangagwa paya hapana chati chabuda chinobatika chinotaridza kuti pava nekuremekedzwa kwekodzero, uyezve panenge pareshwa kodzero dzaputswa pane kugadziriswa vanenge vakanganisa vachimiswa kumatare edzimhosva. Igaro ziva kumunhu wese sekutaura kwakaita vaTrump kuti kutseketudzwa kwezvirango kwaizouya mushure mekuona kuti zvechokwadi pane humbowo huzere hwekuti kuZimbabwe kune shanduko.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzi. Vachirumhanzi, mashoko enyu panyaya yekuti Zimbabwe iri kunze haisi kuwandudza zvayakakomekedzwa kuti igadzirise.
Dambudziko ratinaro muno muZimbabwe kazhinji zhinji sezvakaita vana vamavhinga ivava, vanhu vatinoti ndo vane njere dzokukwanisa kuvaka nyika ino yeZimbabwe vachitaura chokwadi, asi tinowana vachinzvenga noungwaru mashoko anoita kuti nyika ino ibudire. Iye zvinoonai Trump chai chai akauraya muIranian commander paa, hapana chakaitika. Asi iye zvino zvinoda kuzotsakurudziwa muZimbabwe kuti no pana vanhu vakafa vakafurwa navanhu vanga vakapfeka uniform zvisina kana evidence.
Ndodambudzikoaaavanga
vachitaura inda ndakanyarara
ndoda kugadzirisa.
Vamavhinga, vape mirai vangotaura.
You see, ndiri kuti dambudziko ratinaro muZimbabwe kuti navanhu vakaita savana Mavhinga vanoziva chokwadi, vanoziva kuti politics chii, asi haufi kumunzwa iye Mavhinga pari papo. Ngaatsoropodze nhasi izvezvi kuti Trump akakonewa akauraya makomandas okuIran. Chii chavanga vataza?
Tinzwe kuna vaMavhinga.
Ndanga ndiroda kugadzirisa kuti nyaya yekunzi masoja eZimbabwe akauraya vanhu haisi nyaya yenhema ndochekutanga, uyezve haisi nyaya yabva kuna vaTrump ndochepiri. VaMunangagwa purezidendi veZimbabwe, mukuru weZimbabwe, vakagadza komishoni yavo ivo yaitungamirwa neaimbova mutungamiri wenyika weSouth Africa vaMosland. Komishoni iyoyo ndiyo yakataura pachena ichisvipa mashoko iwayo kuna vaMunangagwa kuti tsvakurudzo yataita ndeyekuti mauto nemapurisa ndivo vakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu. Zviri pachena, zvinhu zviri pachena izvi. Ndo chatinofanira kuti tingogadzirisa tizivisane kuti hatisi kutaura zvekufungidzira. Tochienda mberi, tiri kuti isusu zvinhu zvemuZimbabwe hazvaifanira zvachose kumirira mashoko anobva kumutungamiri wenyika weAmerica vaTrump ichokwadi, nekuti zvatiri kutaura zviri mubumbiro renyika remutemo reZimbabwe rakaumbwa nevana veZimbabwe vana vevhu mugore ra2018.